Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen-özbek serhit geçirgelerine harit dolanşygyny çäklendirmek girizildi. Demirgazyk Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky serhit geçirgelerini täze çäklendirmeler öz güýjüne girýär. Häkimiýetler Türkmen-özbek serhit geçirgelerinin syýahat, söwda we ýaşaýyş wizasy bar raýatlaryň ara çäkden harit geçirmeklerine gadagançylyk girizdi. Bu ýagdaý töleýli wiza bilen harit gatnadýan raýatlaryň girdijilerine uly zarba urdy diýip azatlyk Havarçısı 15-nji iýunyna maglumat berdi. Gadagançylygy girden döwlet strukturalary barada maglumat bilen gürlüňe dowam eden habarçy Daşowdyň vilayet häkimliginiň hemde organ işgärleriniň bu çäklendirmelere gödäwçilik edýändigini aýtdy. Serhit geçirgelerine haritlaryň dolanşygy Türkmenistana, Özbegistandan dollaryň girmegine ýol açypdy. Emma gynansakda indi Daşowdyň işsiz halkyny çörekden kesdiler diýip Azatlygyň habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanyp gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy Türkmenistana Hitaýdan getirilen elektrotehnika Teknikaları Türkmenlerin Özbegistan'a geçirip, her bir rayetin 2500 Amerikan doları müçverinek maliye terişlisini yurda girizmeyi mümkünçülük beriyerdi. Şol bir vaatın özünü azalyan biznes bilen meşgulunyan rayetler devleti vize proceduralar bilen bağlı paş dölep devletin kaznasını da koşun koşuyardı. Gynansak da bu girdicili işin sonu bolmadı deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Yatlasak şu yılın 23-24 aprel günleri Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2 günlük resmi sapar bilen Özbegistan'a bolup, iki yurdun arasında dürlü uğurlar boyunca degişli ılalaşıklara kol çekilipdi. Yön azalyan gepleşiklerin gün tertibine serhet geçirgelerine harit dolanşygyny düzgünleştirmek meselelerinin girdilip girdilmeýändigi Resmi beyanatlarda agdalmanly. Resmi saparyň dowamyny Özbegistanyň we Türkmenistanyň ara çäklere golaý regionlaryna ýaşaýan halklarynyň serhit geçirgeleriniň düzgünlüginiň gowşadylmagy barada umyt edenliklerini Azatlyk radiosu yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar beripdi. Azatlyk radiosu bu barada serhediň özbek tarapyndan taryhçy Nemat Polvon bilen 23 aprelde söhbetdeş bolanda ol adamlaryň iki ýurdun halklarynyň arasyndaky gelim-gidimi edilýän gödäwçiligiň gowşadylmagyny umyt bildirýändigini aýdypdy.
Serhedin
üstünün pääs gelçiliksiz gelimgidim bolsa, alış çalış bolsa, gowy bolardy sebäbi bizin gelip çykyşymyz bir, dinimiz bir, dilimiz bir. Halklar birek birek mudama gowy görýär, biz uly umyt bilen garaşýar diýip olaýdypdy.
Halasynda kette, umytda kette netijele kistirmez.
Ýa-da ser salsak 20-nji asyryň 1-nji çäriýeginde Merkezi Aziýada sosialistik respublikalar ýokdan bar edilenine täze döredilen Türkmenistan SSR bilen Özbegistan SSR-iniň arasyndaky çäkler aýdyňlaşdyryldy. Ýöne aradan 7-10 ýyllygyň geçip 90-njy ýyllaryň başyna ýurtlara garaşsyzlygyň berilendigine garamazdan İki yurdun arasındaki serhet gümürtüklüğü tä 2004-nji ýyla çenli dowam etdi. 2004-nji ýylyň 31-nji maýyna Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi iki yurdun arasındaky serhet gümürtüklüğünün aýdyňlaşdyrylanyny ýygnan etdi. Ýöne häli bu üçinli iki yurdun arasyny serhet meseleleri boýunça döredilen hökümetara işçi topary ara çäkleri bellemek boýunça duşuklary gurnap gelýär. Meselem agzalyan hökümetara komissiýanyň duşuşygy 2017-nji ýylyň 1-6 dekabr aralygyna daşawdy. 2018-nji ýylyň 2 aprel günü Türkmenabat şäherine geçirildi deyip Özbegistanyň Daşary işleri ministrligi ýaýradan degişli beýanatlaryna aýdýar. Türkmen özbek serhediniň uzunlygy 1621 kilometr bolup, ol Daşowd we Lewap welaýatlarynyň serhet çäklerini öz üçin alýar. İki ýurdun serhet geçirgelerindäki harit dolanşygyna girdilen näme öňe sürilýän gadagançylyk barada Türkmen resmileri henize çene çykyş etmedi.